Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex, det litt som å være tømrer uten en spikepistol. Altså, hammer funker det, det tar lengre tid og mer slitsomt. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borg & Bitset med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, 50% bonus på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkonto, og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Dette en historie basert på virkelige hendelser. Hovedpersonen I denne historien har fått nye navn. Stemmene deres byttet ut med skuespillere, og noen av hendelsene skrevet om for å beskytte de involverte. Dette Blod på veggen, en podcastserie I 8 deler fra Avhørt. Del 8. Siste del.
Jeg tenker vi setter en sånn her skjult mikrofon på Silje.
Ja.
Hvis vi fester den I... Vi kan jo risikere at de her liksom veldig på alerten. Det blir kanskje ikke som på amerikansk film at de begynner å ransake den. Men bare I tilfelle så foreslår...
Helge, Stein Morten og jeg sitter igjen I bilen på vei til Vestlandet, hvor Silje og familien bor.
Ja, gir jo mening hvis vi...
Sommeren 2021 ble Silje overfalt og holdt fanget I sitt eget hjem. De to maskerte mennene som gjennomførte ugjerningen etterlot få spor som politiet kunne følge, og har ikke blitt identifisert. Ved hjelp av en privat etterforsker fikk Silje kontakt med en kjent kriminell som vi har gitt navnet Kim. Denne mannen kunne fortelle at Siljes eksmann Frode hadde prøvd å hyre ham til å ta livet av Silje. For dette ble Frode siktet for drapsforbund, planlegging av drap. Men dette ble henlagt av politiet.
Jeg tror ikke de begynner å komme til å klokke på henne, liksom. Det litt drøyt. Altså. Men vi tar ingen sjanse. Jeg synes det lurt at de setter mikrofonen.
Frode har flere alvorlige dommer bak seg som han har forsøkt å skjule. Men vi har klart å grave opp disse gjennom vår etterforskning. Til tross for Frodes historikk og den dokumenterte trakasseringen mot Silje gjennom flere år, slipper Frode unna politiet. Hvordan kan dette skje? Silje forteller oss at hun har mistet tilliten til politiet. Men så en dag ringer en mann som vi velger å kalle Frank Robert. Han forteller at han fra en spesialgruppe I politiet.
Nei, altså han jeg snakket med, han sa at han var fra en spesialgruppe I politiet og at jeg ikke kunne fortelle om det her til noen. Og han sier at på grunn av min kontakt med Kim, så trenger de min hjelp til å få tak I Kim da.
Etter at Kim først tok kontakt med Silje, har de hatt flere samtaler. Politiet vet om dette, og det sannsynligvis dette som grunnen til at politiet ønsker å få Siljes hjelp.
Hva du egentlig vet om de her karene vi skal...
Vi vet veldig lite. Vi vet at det en mann som har tatt kontakt med Silje. Han sier at han fra en spesialgruppe I politiet. Vi vet fortsatt ikke hvilken gruppe det snakk om, men han har gitt Silje et navn, Frank Robert. Etter alt som har skjedd, at politiet tar kontakt med Silje på den måten jo ikke helt merkelig det heller. Så vi må nesten ta utgangspunkt I at dette faktisk en politimann. Men nå skal vi første gang bistå Silje før dette møtet. Og så tenker vi jo at vi...
Vi skal møte Silje før hun skal treffe politispaneren Frank Robert. Vår plan å utstyre Silje med en skjult mikrofon og opptaker. Vi tar ikke sjansen på å gi henne en mikrofon med sender, fordi vi på tidligere saker har opplevd at personer på begge sider av loven har benyttet seg av en signalblokker som hindrer signalen I å komme frem. På denne måten vil du kunne høre hele samtalen I etterkant.
Er du nervøs?
Ja. Jeg kjenner liksom... merker at hjertet dunker litt, altså. Litt, ja, sånn sommerfugler I magen, ja. Jeg redd for å si noe feil. Ja.
Vi tilbake I det store idylliske huset ved skogkanten I den lille Vestlandsbyen. Det var her Silje for snart et år siden ble holdt fanget og truet av maskerte menn.
Ok, Silje, vi skal jo sette på deg en mikrofon og så videre. Altså ikke være bekymret, for den har ikke noen sender, så det ikke mulig å ha noen skannere som oppdager at du har den mikrofonen. Mm. Så vi får tatt opp denne samtalen, og husk det at de har jo
Etter alt som har skjedd med Silje, vi svært mistenksomme til hvilke intensjoner denne Frank Robert har. Hvis han ønsker å få Silje til å fungere som informant mot denne Kim, hvilken risikovurdering har de da tatt? Hvordan skal de sørge for Siljes sikkerhet? Vi vet at Kim en svært farlig mann med flere alvorlige dommer bak seg, deriblandt drap. Og vi synes det meget risikabelt å sette en trebarnsmor mellom en person som ham og politiet. Derfor ønsker vi å gjøre opptak av denne samtalen. For dersom politiet ønsker å presse henne til å samarbeide, det viktig at vi har dette på opptak.
Nei, det liksom bare... Ja, vi, altså hvis dette kan gjøre at, ikke sant, at politiet vil hjelpe meg, og ja, da... Jeg tenker bare på barna, ikke sant? Jeg vil jo at få hjelp.
Ja, det har de antydet I tekstmeldinger som du har hatt med de her du skal møte nå, at hvis du hjelper de, så kan de hjelpe deg I din sak.
Ja. Ja.
Silje desperat. Hun har kommet til et punkt nå hvor hun villig til å prøve alt for å få hjelp. Hun håper at ved å møte politiet I dag, at de vil kunne hjelpe henne med hennes sak mot Frode.
Ja, nå like før. Jeg lurer på om vi skal få mygga opp Silje. Jeg tror vi må skjule en mikrofon.
Mens vi rigger Silje med skjult mikrofon, sitter mannen Thomas på et soverom I etasjen over med datteren Nora. Nora vet ingenting om det som skjedd med moren, og de tenker det best at det fortsetter slik, så de holder henne utenfor.
Du klar?
Ja. Jeg må være klar nå. Mm.
For du skal bare gå opp til veien, og så skal de plukke deg opp I en bil, var det sånn?
Ja.
Ok.
Silje får beskjed om å møte mannen på en parkeringsplass et par hundre meter fra huset. Vi kobler Siljes telefon sammen med vår egen, slik at vi hele tiden skal kunne se hvor Silje befinner seg.
Ok, hva ser du som 20 meter fra møtestedet?
Jeg håper å oppdatere seg.
Stakkars da, men hva tenker du om å liksom sende en... Ja, jeg føler kanskje ikke at det vi som sender hun. Vi tilfeldigvis til stede.
Vi til stede, men vi har sendt hun av gårde med en opptager på kroppen.
Ja.
Det det vi som har gjort. Så det har jo litt sånn dårlig samvittighet for, men hva det verste som kanskje? Verste at de sier, dette blir ikke noe av. Du har lurt oss. Ja. Takk og farvel.
Ja.
Og så får vi en rettslig kjennelse på at vi skal ha de opptakene, kanskje.
Ja.
Det kanskje det verste som kanskje.
Etter å ha stått stille I noen minutter, begynner Siljes mobil igjen å bevege på seg. Og etter farten å dømme, tyder det på at hun sitter I en bil.
Lars, skal du kjøre, eller?
Vi følger etter I vår egen bil, og etter noen minutter kan vi se at bilen med Silje har stoppet.
Ja.
Okay. De står inne her.
Der står de. Inne på den parkeringsplassen der. Der står de med lyset på. Bare fortsett å kjøre.
Den står parkert på en parkeringsplass som ligger mellom en boligblokk og en liten barnehage. Vi parkerer et lite stykke unna.
Bare med å stå der. Det aldri suspekt. Tre voksne cows I en bil utenfor en barnehage. Det vekker sjelden mistanke.
men det der borte, ikke sant?
Ja.
I denne episoden hører du de originale opptakene fra denne spaningen, og når vi snakker sammen, bruker vi Siljes virkelige navn. Vi er derfor nødt til å sensurere hver gang dette navnet blir nevnt.
Det er jo absurd for hennes del å sitte i den situasjonen her nå. Hun har altså blitt kidnappet i sitt eget hus og plaget og trakassert av politiet, som ifølge hun da. Og de vil ikke gjøre noe med saken. Hun har en fæl sak med sin samboer. Og nå er det politiet som ønsker at hun skal komme med opplysninger i en helt annen sak.
Veldig spesielt. Spørsmålet er jo om en av oss, ikke Sten Morten, skulle gått en tur med bikkja.
Siden jeg har det minst gjenkjennelige ansiktet av oss tre, tar jeg på meg oppgaven å spane på bilen, i håp om å få et glimt av hva som skjer der inne.
Ok, lykke til.
Jeg lurer på meg, kanskje ringer... Jeg ringer Stein Morten,
ja. Ja, gjør det.
Sånn at vi kan prate.
Ja.
Med oss på tur har vi Nova, Stein Mortens hund. En rottweiler på 40 kilo, som ikke bare er hyggelig selskap, men også en trygghet å ha med seg når vi er ute på oppdrag. Stein Morten og Helge blir sittende i bilen på trygg avstand, mens jeg går tur med Nova. Jeg holder kontakt med dem over telefon.
Yes.
Ok. Vi bare har åpen linje.
Ja.
Ja. Ok, nå er du på vei.
Nå bare beveger vi oss mot åstedet.
Hvordan blir du akseptert av Nova? Ser det troverdig ut? Det så ut som hun ga litt ekstra krefter på vei ut herifra. Så ut som en sånn cartoon-figur. Ble dratt bortover gata.
Ja, man må bare bli vant til det.
Du må se ut som en troverdig hundeeier. Du har jo to katter, har du ikke det?
Jo, dette er den største skuespillerjobben.
Det er sent på kvelden nå, og mørket har lagt seg. Det ligger noen eneboliger i området som avgir litt lys. Men ellers er det ganske mørkt.
Nå er jeg, ser bilen.
Ser du hvor mange som sitter i bilen, eller?
Nei, men nå ser jeg ikke bilen akkurat nå, for den har kommet på sånne blendende lampe her nå, sånne automatiske lampe. Flytter meg litt, nå går vi forbi.
Bilen hvor Silje sitter i står på tomgang med lysene på, men det er vanskelig å få innsyn i bilen uten å gå for nærme.
Jeg ser, det er sota ute bak her, jeg ser en person som sitter i førersetet. Jeg ser ikke, det ser ut som vedkommende som sitter i førersetet. Prate med noen ved siden av seg. Vi kan gå på siden av.
I lyset fra boligblokka kan jeg se to personer foran i bilen. På denne avstanden er det vanskelig å se om en av dem er Silje. Jeg er nødt til å gå en ny runde og prøve å komme litt nærmere.
Nå så jeg at de så inn i retning, så jeg bare ruslet litt bortover.
Så de på deg?
Jeg vet ikke om de så på meg.
Hvilken risiko er det Lars løper her nå, Sten Morten? Du som har vært med på en del sånne her ting før.
Så Lars løper jo ikke noen risiko. Han gjør jo ikke noe ulovlig. Han er ute og går. Det som er risikoen her er at de reagerer på han, og at det slår tilbake igjen på de begynner å stille henne vanskelige spørsmål, og det er det siste vi ønsker. For hun er jo nervøs nok fra før, da. Men at han går en tur med hunden, det vil overraske meg stort at de reagerer på det. Det er jo helt normal avferd, liksom, så det er veldig rart.
Nå ser jeg at det sitter to menn foran i bilen. De snakker til noen som sitter i baksetet. Mest sannsynlig er dette Silje.
Ok, nå kjører bilen. Vi forter oss tilbake med en gang. Jeg skal prøve å gå opp til scenen.
Jeg avslutter spaningen og går tilbake til bilen hvor Stein Morten og Helge venter. Vi kjører oss så en liten runde i nabolaget før vi får en sms fra Silje som forteller at hun er hjemme. Vi drar tilbake for en debrief.
Ja, hvordan gikk det?
Det gikk litt sånn både og. Jeg delte ingenting. Prøvde å finne ut hva de kunne gjøre på min sak, men de... Altså, de lekte skikkelig sånn good cop, bad cop, liksom. Han ene satt bare stille og så på meg. Og han som jeg har sendt meldinger med, det var han som stilte spørsmål og prøvde å finne ut ting med om han er Kim. Og jeg, ja, de dreit i saken min, liksom. fullstendig. Og da sa jeg at jeg kan ikke hjelpe dem, det er jo livsfarlig for meg. Hvis ikke de kan gi meg beskyttelse og gi meg noen garantier for at de skal være der for meg og hjelpe meg. Så vi holdt egentlig bare på sånn, og så kjørte de meg igjen.
Men de trenger din hjelp, men til hva?
De vil at jeg skal fortsette å ha kontakt med Kim, at jeg skal møte han og ha samtaler med han og få vite nye ting. Og de vil at jeg skal fortelle om hans planer til de.
Ok, så kort oppsummert da, så vil de nesten at du skal opptre som en politiagent for dem, med å tappe Kim for opplysninger. Men de kunne ikke gjøre noen ting for deg. Det var ikke sånn at de tilbud seg å hjelpe deg på noe som helst vis.
Nei, de dreit i det.
Men spurte du da om hvorfor du skulle hjelpe deg med dem? Altså, hva skulle du vinne på det?
De begynte å bable om at jeg som samfunnsborger måtte hjelpe politiet, og for at jeg skulle ha god samvittighet og for at jeg skal kunne sove om natta, så må jeg hjelpe de.
Ok, så de spilte litt på sånn
samvittighet.
Ja. Ja.
Det er jo ingen mening. Altså, de har jo ikke hjulpet meg med noen verdens ting. Hvorfor skal jeg hjelpe de?
Og sette deg og familien i livsfare.
Men sa de noe om hvis du da skulle fortelle om Kim, hvordan skulle de sikre din familie og deg selv?
De sa bare at de hadde sine metoder. De sa ikke noe mer enn det.
Ja. Men fortalte de hva de metodene gikk ut på?
Nei.
Men var det noe som helst konkret i forhold til hvordan de skulle sørge for at du var trygg?
Nei, det er ingenting. De sa bare, vi har våre metoder, og du må stole på oss. Men etter alt jeg har opplevd, og det sa jeg til de også, etter alt jeg har opplevd, så føler ikke jeg at jeg kan stole på politiet.
Men hva tenker du da om at politiet er villig til å sette deg i en kanskje en livsfarlig situasjon for å få tatt denne Kim da?
Jeg synes bare det er så utrolig råttent gjort. Jeg skjønner ingenting egentlig. Altså, de er jo klar over, de er godt klar over hva jeg ønsker å få hjelp til. Så nei, jeg vet ikke. Jeg bare føler meg veldig, kanskje veldig lite verdt egentlig, eller sånn. Altså, jeg har blitt utnyttet i så mange år nå, og ja, jeg kan liksom ikke gå med på det her da.
Det nesten 40 minutter lange opptaket fra Siljes samtale med politiet bekrefter Siljes historie. Det er tydelig at politiet ønsker hennes hjelp til å skaffe informasjon om Kims kriminelle aktiviteter, men som vi antok har de ingen mulighet til å hjelpe henne med hennes pågående sak mot Frode eller barnevernet. De ønsker heller ikke å gå inn på hvordan hun skal bli beskyttet dersom hun hjelper dem med å skaffe informasjon om Kim. Dette må hun bare velge å stole på.
Vi kommer ikke til å spille av dette opptaket som ble gjort i Siljes møte med spanerne, men vi har nå nettopp hørt det, Stein Morten.
Ja, vi har hørt det, og det er jo for så vidt en ryddig samtale hvor de ønsker hennes hjelp, men samtidig sier at de er ikke i noen posisjon eller har ikke noen mulighet til å hjelpe henne med noen verdens ting. Og det er klart at hun oppfatter jo det selvfølgelig litt som at de gir fullstendig blaffen i henne, men det er vel litt sånn det er. De jobber et annet sted. De har ikke noe med det som foregår der nede, og de tenker at det får ikke vi gjort noe med, men vi vil gjerne ha et samarbeid med deg.
Ja, de bruker jo ordet at interesse, de har ingen interesse av hennes sak, og det kan jo for Silje kanskje oppfattes som om at de da rett og slett blåse i saken. Og Silje sa jo til oss, etter hun hadde møtt disse spannerne, at de hadde sagt at de dreit i hennes sak. Og når vi hører nå på båndet av spannerne sier at de er uinteressert i saken henne, så kan jo det i hennes situasjon og hennes sinnstilstand nå gjøre at hun tolker det dit hen, at de da driter i saken.
Ja, ikke sant? Hvis jeg sier at det er null interesse av, så vil du kanskje opp i hodet ditt tenke at ja, du driter jo hva jeg sliter med.
Ikke sant?
Så det er litt det samme, det er bare ordbruken her, men det er klart, det som forbauser meg litt, og det er jo rett og slett at disse spanerne er villige til å sette en såpass sårbar person i en sånn situasjon for å rett og slett få tilgang på informasjon. Jeg vet ikke om jeg synes at det er greit.
Nei, de har nå fått seg et inntrykk av hva Silje har vært igjennom, og de vet veldig godt hvem Kim er og hva han er i stand til å gjøre. Så ja, som du sier, det er ikke bra at de ønsker å bruke hun som en informant her nå.
Nei, hun har jo vært ganske klar med dem og sagt at det er jeg ikke noe interessert i. Jeg vet ingenting, jeg vil ikke snakke om Kim, og jeg vil ikke egentlig ha noe med dere å gjøre.
Silje har jo vært veldig desperat over en lang tidsperiode, og hun håpte jo at møtet med disse spanerne skulle kunne ha en innvirkning på hennes egen sak.
Ja, selvfølgelig. Altså, du har opplevd så mye motstand fra det lokale politiet. Du opplever å ikke bli trodd, og så videre. Da kommer det noen andre politifolk inn fra sidelinja, så det er ikke rart at hun håper at ok, kanskje disse politifolka kan hjelpe meg i min sak. Jeg skjønner jo det, og at hun hadde et håp om det, og da blir jo skuffelsen veldig stor når du finner ut at de egentlig er egentlig bare interessert til å bruke det.
Ja.
Men uansett, det jeg reagerer sterkest på, og som jeg synes er kritikkverdig, er viljen til å sette en såpass sårbar person som sliter med så mye allerede i livsfare for å få opplysninger som de gjerne vil ha.
Fra den dagen vi møtte Silje for første gang, har hun fortalt om hvordan hun hele tiden møter motstand fra de offentlige etatene som er der for å beskytte henne og hennes nærmeste. Ifølge henne har barnevernet tatt side med Frode i denne saken, og vi stiller oss også undrende til flere av valgene de har tatt. Det er nå over et år siden Silje sendte inn en klage på barnevernet til statsforvalteren, og hun venter fortsatt på svar. Gjennom disse 8 episodene har vi vært på jakt etter sannheten. Vi har blitt fortalt Silje sin versjon av hendelsesforløpet. En del av disse hendelsene har blitt skrevet om for å beskytte de involverte, men vi har allikevel forsøkt å holde oss så tett opp mot det hun har fortalt oss som mulig. Hvis vi hadde fått høre Frodes versjon av historien derimot, så ville nok denne podcastserien vært en helt annen. Frode har ikke ønsket å delta, men etter at han har fått høre de tidligere episodene i denne serien, har han bestemt seg for å gi oss en kort uttalelse. Dette er hva han ønsker å si. Jeg har nå hørt podcasten som handler om meg og Silje. Det er også flere her i byen som har fått med seg dette, selv om dere sier at dere har anonymisert. Jeg blir utsatt for løgner og uriktigheter. Dette dreier seg om en barnefordelingssak der dere har fått innsyn i en brøkdel av saksdokumenter hvor alt dere har sett gagner Silje. Det er mye i hennes fortelling som er dratt ut av kontekst og er ren løgn. Jeg har masse dokumentasjon som styrker det jeg sier, men med tanke på barna så velger jeg å ikke legge dette frem. Jeg har heller ikke lov til å vise frem disse dokumentene. Jeg har i lengre tid nå blitt beskyldt for å ha trakassert Silje, og blitt anmeldt for diverse forhold av henne. Alt mot meg er henlagt, og jeg har anmeldt henne for uriktige anklager. Dette er så alvorlig at jeg kommer også til å anmelde henne for de beskyldningene hun har kommet med mot meg. Dere påstår også at jeg har truet dere. Det stemmer ikke. Jeg har aldri truet dere på noen som helst måte. Dette er første gang jeg henvender meg til dere. Akkurat som Thomas sier, ønsker vi et rolig og normalt liv med fokus på barna. De har vært gjennom nok nå. Veldig mange av Siljes påstander er feil, men jeg ønsker fortsatt ikke å delta i podcasten og tilbakevise alle disse påstandene, for det vil eskalere konflikten og skade barna. Selv nå, helt på slutten av denne podcastserien, sitter vi igjen med flere spørsmål. Som Frode sier, det fortsatt mye dokumentasjon som vi ikke har fått tilgang til som kunne hjulpet oss å kaste ytterligere lys over denne etterforskningen.
Du, se på han der ute.
Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
Det må vel i så fall være når han på
Biltema!
Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex, det litt som å være tømrer uten en spikerpistol. Altså, hammer funker det, det bare tar lengre tid og mer slitsomt. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Det flere steder vi har vært nødt til å endre på informasjon og skrive om hendelser for å beskytte de involverte. Spesielt med tanke på barna, som havner midt i denne vanskelige konflikten. Vi har fått dokumentasjon fra flere kilder, og det ingen tvil om at mye av dette gagner Silje. Men det har også skjedd at vi har tatt Silje i løgner og forsøk på å pynte på sannheten. Husker du da vi i del 5 fortalte om at Silje fikk en straff for fyllekjøring?
Jeg hadde en veldig vanskelig tid da jeg var 18 og mistet min mor. Og jeg hadde jo også mistet min far da jeg var barn. Så da er det en hendelse hvor jeg ble tatt i å kjøre i ruspåvirket tilstand. Men det jo mange år siden nå, og jeg har lagt det bak meg da, og nå kan jeg...
Dette var kanskje første gang Silje ble tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand, men det var ikke siste. Hele 3 ganger senere i løpet av en 2-årsperiode, da hun var i starten av 20-årene, ble Silje dømt for lignende forhold. Dette valgte hun å skjule for oss. På samme måte som Frode prøvde å skjule sine tidligere dommer. Disse dommene har gjort at Silje selv nå, mange år senere, fortsatt blir stoppet i ruskontroll av politiet. Hvordan kan man finne sannheten når begge sider forsøker å pynte på sin egen historie? Silje har nå fått en ny advokat som forteller at han har som mål å rydde opp i alt som han mener har blitt gjort feil frem til nå. Så vi tok en prat med denne advokaten, som forblir anonym i denne podcasten.
Det har jo vært en spesiell sak, helt siden Silje gikk fra Frode. Så kom det jo en foreldretvist i kjølvannet av det. Da opplevde jeg jo Frode på nært hold gjennom flere rettsmøter. Og han jo en spesiell fyr i den forstand at det som gjelder han, det jo sannheten om andre. Altså det at Silje har de samme problemene som han selv. Og det stemmer jo ikke helt på, basert på mine erfaringer. Han provoserer jo noe helt forferdelig.
Ok, men er det vanlig i sånne saker?
Nei, nå jo jeg jurist, men basert på den erfaringen jeg også har med psykologer i slike saker, så det forvoldt noen få egentlig. Men jeg har opplevd det før, det har jeg.
Hva tenker du om barnevernets arbeid i denne saken?
Nei, jeg stiller meg helt uforstående til hvorfor de plutselig snudde bestendig og så på Silje som et problem. At det var hun som var problemet. Jeg har prøvd å analysere det og prøvd å ta problemstillingen med flere bekjente i barnevernet. Hva kan årsaken være til en slik fullstendig endring? Kan det være noe Silje har sagt som har gjort at de har endret mening? Jeg vet ikke, men det skal sies at jeg har dårlig erfaring med barnevernet I denne byen her fra andre saker. Jeg har faktisk dokumentasjon fra en annen sak hvor det regelrett lyver. Det som et større problem her at domstol og politi, de tar ofte sine beslutninger på bakgrunn av den informasjon de får fra barnevernet, slik at det blir en følgefeil. De feilene som barnevernet gjør gjenspeiles hos politiet. Og akkurat I denne saken det så opplagt at jeg stusser over at ingen andre ser det, og at ingen andre tar tak I det.
I tiden etter møtet med mennene fra politiets spesialgruppe, opprettholder mannen vi har kalt Frank Robert kontakten med Silje via en kryptert meldingstjeneste. Vi har fått lese denne kommunikasjonen.
Men kan ikke du bare lese hva som står der, Lars, I de meldingene?
Ja, skal vi se. Først så skriver Frank Robert «Hei, vil du møtes I dag?» Og så spør Silje hvorfor det. «Jeg vil bare møte deg!» Smilefjes,
okay.
Sier Frank Robert. Og så svarer Silje «Jeg tror ikke vi har noe mer å snakke om. Det sa jeg også sist. Jeg vet ikke noe mer om Kim, og jeg har ikke noe mer kontakt med ham. Dere har gitt meg et helvete. Beklager. Men nå vil jeg ikke mer. Lykke til videre.» Skriver Silje da. Og han svarer «Bare møt meg, du. Jeg vil bare prate litt. Krever ikke noe mer.» Noen blunkefjes.
Ja, det var ganske klar avvisning fra hennes side. Hun sier «Nei, nå vil ikke ha noe mer kontakt.» Og så fortsetter han. «Møt meg, du, utropstegn. Krever ikke noe.»
Ok.
Så han har jo krevd noe av hun før.
Han har krevd ganske mye, egentlig.
Han har krevd at hun skal utlevere informasjon, som hun har fått rett fra Kim, og grave ut mer info av Kim, sånn at disse spanerne kan bruke det mot han. Den meldingen svarer ikke Silje på, og da skriver spaner Frank Robert, «Vet du hva, Silje? Du en fin jente», smiler emoji. «Men meg kan du stole på. Vi trenger å snakke sammen.»
Ja, hva tenker du om disse meldingene, Helge? I mine ører så det, føles det litt manipulerende. Eller hva tenker du?
Ja, I hvert fall veldig insisterende på at her de har et helt tydelig ønske om å møte Silje.
Mm.
Og vi vet jo hva de vil. De vil ha informasjon som...
Om en livsfarlig kriminell.
Ja,
ja.
Om Kim.
Mm.
De har jo I lang tid forsøkt å tilnærme seg den Kim. Og de vet at Silje har hatt dialog med Kim, og de ønsker å bruke hun for å hente ut mer informasjon av Kim. Og igjen, vi har jo vært inne på dette før, om hvordan politiet da bruker en sivilist som har null erfaring med denne type jobb og tilnærme seg kriminelle. Det, hvis det vanlig I norsk politi og den spanegruppa, så det jo alarmerende, spør du meg.
Jeg synes det høyst kritikkverdig, og jeg synes vi skal faktisk ringe denne Frank Robert. Og så stiller han følgende spørsmål, og så synes du det greit å sette en sårbar småbarnsmor I potensiell livsfare og nærmest presse henne til å havne I en sånn situasjon, synes du det? Ja, vi fikk jo tak I denne Frank Robert til slutt, og det var jo en hyggelig samtale det. Han hørte jo på oss, og sier jo at jeg vet ikke, han tok vel ikke sånn voldsom selvkritikk på måten han hadde gått fram på, men...
Han antydet at det lå noe mer mellom her, så han antydet nærmest at det var noe som vi ikke visste da, eller kanskje han prøvde å fiske ut at vi skulle... fortelle mer om hva vi satt inne med.
Så vi var jo veldig nøye med å beskytte Silje litt her. Vi fortalte jo ikke at vi hadde tatt opp samtalen I bilen og hørte på den. Det gjorde vi ikke.
Nei.
Vi var mer opptatt av å liksom stille ham følgende spørsmål. Er det ok å sette en sårbar person i en potensielt livsfare for å få opplysninger?
Han kunne jo bekrefte at han hadde jo ingenting med hennes andre straffesak å gjøre, og han hadde jo ikke mulighet til å påvirke den saken han.
Etter at vi hadde denne samtalen med spaneren Frank Robert, så har ikke han tatt mer kontakt med Silje. Så vi får tro at de kanskje har funnet andre måter å få denne informasjonen om Kim på. I løpet av arbeidet med denne podcastserien har vi flere ganger forsøkt å få kommentarer fra det lokale politiet på den kritikken som Silje og vi selv har fremlagt, men de har ikke ønsket å kommentere. I et siste forsøk tok vi direkte kontakt med ledelsen, men ble henvist til å sende en mail til det lokale postmottaket i stedet. Vi sendte av gårde en rekke spørsmål og fikk til slutt dette svaret tilbake fra en kommunikasjonsdirektør i det aktuelle politidistriktet. Det fremsettes en rekke påstander i avhørt sine spørsmål til politiet som vi på ingen måte kjenner oss igjen i. Av personvern og etiske hensyn hverken kan eller ønsker politiet å kommentere dette. Vi har kun sett én side av denne konflikten. Vi har fått tilgang til flere dokumenter fra forskjellige kilder, men det er fortsatt veldig mye vi ikke vet. Barnevernet har ikke ønsket å snakke med oss, heller ikke politiet. Så nå, når vi nærmer oss slutten, kan vi bare oppsummere hva vi vet og spekulere rundt dette. Som vi har nevnt i en tidligere episode, så sa vi faktisk først nei til Silje da hun tok kontakt med oss. For da gjaldt det i hovedsak denne foreldretvisten og konflikten mellom henne og Frode, og hvordan hun følte seg urettferdig behandlet av systemet.
Grunnen til at vi sier nei til å ta tak i barnevernssaker er jo veldig ofte på grunn av at det er små barn involvert, og at det blir en sånn der, den personen sier det, og den personen sier det. Det er veldig subjektivt da.
Men da vi fikk høre om denne uoppklarte kidnappingssaken, altså da hun forteller at hun ble stripsa fast ute i bua.
Da fattet vi
interesse, og vi prøvde jo lenge å finne en måte å fortelle denne historien på uten å bruke barnefordelingssaken. Men det viste seg jo etter hvert at det var kjernen til problemet. Nå vet vi fortsatt ikke hvem som sto bak denne kidnappingen.
Nei.
Silje har fortalt oss at hun vet med sikkerhet at det ikke var Frode selv som var i bua. Hun var jo gift med han i flere år, og man kjenner jo igjen folk på kroppen. Men det har jo hele tiden vært teorien at Frode kan ha hatt noe med det å gjøre på et eller annet vis, da, og spesielt da vi fikk høre dette fra Kim og Tommy, som jo er dekknavn, da, at Frode skal ha prøvd å finne noen som kan ta Silje, så virket det jo for oss som at det var noe i den teorien, men vi har jo ikke klart å bevise det, og det finnes ingen beviser på det, og Frode har blitt frikjent for disse anklagene, i hvert fall de er henlagt.
Silje har jo kommet med konkrete navn på personer i Frodes krets, som hun mener kan ha vært i bua der.
Ja, og vi vet jo også at politiet har avhørt noen av disse i forbindelse med etterforskningen, men det har jo heller ikke ledet noen vei, så den saken står fortsatt uoppklart.
Utfordringen med denne saken er jo at vi kom inn på et veldig sent tidspunkt. Dette har jo foregått i veldig mange år, og i løpet av de årene så har det skjedd utrolig mye. Alt fra trakassering til voldsutøvelse til en opptreden fra barnevernet som vi stusser veldig over. Og en opptreden fra politiet som vi ikke helt klarer å forstå. Og det har jo vært en enorm jobb å prøve å avdekke hva som virkelig har skjedd her, og hvem som har gjort hva. For det er mange påstander. Det er klart at det er ingen som sitter på fasiten her.
Nei, Men hva vet vi egentlig?
Det vi vet er at vi har jo trodd at saken har blitt henlagt, men den er ikke det. Etterforskningen er stoppet opp. Men det er slik at hvis det kommer nye opplysninger, så kommer de til å fortsette etterforskningen. Og så vet vi jo det at det ble funnet ukjent DNA på teipen.
På teipen strips. Som hun hadde rundt munnen,
ja, ikke sant?
Stripsene rundt
hendene. Stripsene og på døra.
Ja, alt dette her gikk vi jo gjennom da vi så på de tekniske undersøkelsene som politiet gjorde i del 3.
Og det er klart at det som ofte skjer da, det er at hvis en eller annen person blir tatt for noe så alvorlig, at de tar DNA, så kan det bli en match. Og det kan jo faktisk løse saken.
Mm. Vi prøvde jo å gjenskape den dramatiske situasjonen her i studio, og vi klarte jo til en viss grad å gjennomføre det, selv om det var jo nøye planlagt fra vår side. Men helt konkret så vet vi at Silje ble funnet av Thomas ute i bua. Det var helt mørkt, så den som har gjennomført dette må ha gjort det i mørket. Hun var stripsa fast uten noen særlig mulighet til å bevege seg, og det var DNA-bevis på, som du sier, teipen og stripsen og døra fra en ukjent mann som ikke var da Thomas.
Ja, det er riktig. Og i tillegg til det så vet vi at hundetjenesten som kom til stedet, at den ene hunden markerte fra bua og ned til veien ned trappa på baksiden der. Så noen har gått ned der som den hunden markerte på.
Og de fant skoavtrykk,
ja.
Som de ikke klarte å finne noen match til, i hvert fall ikke i huset. Så det er mye som tyder på at det var minst en person til stede den kvelden. Men sånn som det står i dag, så er jo den saken uoppklart, så vi får håpe da det på et tidspunkt vil dukke opp noen som samsvarer med dette DNA-beviset, og at vi kan få et svar på det. Men per i dag så ser det ganske vanskelig ut. Hvis ikke da noen står frem og sier at hei, det var meg. Men det er også veldig usannsynlig. Men etter å ha jobbet med denne saken her nå i et halvt år, det er rundt et år siden hun tok kontakt med oss første gang, da vi sa nei, og så sa vi ja litt senere, og nå har vi jobbet med denne saken her i over et halvt år, og sett hundrevis av sider med dokumenter. Vi har snakket med kilder på begge sider av denne konflikten, og vi har snakket med noen som er helt uavhengige også, som har vært med på å støtte noe av disse tingene Silje har fortalt. Men det er helt klart at den sannheten som Silje har presentert for oss, den støtter jo hennes historie.
Ja.
Og i sine avhør med politiet, som vi har lest av Frode, så forteller jo han det motsatte.
Mm.
Han vil gjerne fortelle hvor mye Silje lyver. Silje forteller om hvor mye Frode lyver. Og det ser man jo i flere sånne her type saker hvor det er spesielt foreldretvister. De fortsetter i evigheter, og så står barna igjen som taperne. Og det ser man jo her også.
Det man nesten begynner å lure på er om disse instansene og systemene som er der for å hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon, om de faktisk jobber for å finne en løsning, eller om det fremstår nesten som en sånn byråkrati som bare ønsker å holde en konflikt gående.
Hvordan skal ellers disse advokatene tjene millionlønnene sine hvis de hjelper partene sine til å komme til en enighet?
Ja, det er et godt poeng. Ja. Nei, det er jo bare en tragisk sak.
Kjempetragisk, det er ikke noe tvil om det. Selv nå, helt på slutten av denne podcast-serien, sitter vi igjen med mange spørsmål. Silje fortsetter å kjempe sin kamp, og selv om det har sett mørkt ut for henne, skimter hun nå et lys.
Ja, Silje, det har jo skjedd en utvikling i saken din. En positiv en, vil jeg kanskje si. Hva er det som har skjedd?
Jo, nå har jeg endelig fått svar fra statsforvalteren, fordi jeg klagde jo inn barnevernet. Det er jo et år siden nå. Og nå har jeg endelig fått svar, hvor jeg har fått medhold. Og de statsforvalteren da konkluderer med at barnevernet i den byen som jeg bor i da, har brutt loven.
Statsforvalteren, tidligere kjent som fylkesmann, er regjeringens nærmeste representant i det fylket du bor i, og har som oppgave å overvåke at Stortinget og regjeringens vedtak blir gjennomført gjennom kommune- og fylkeskommunens virksomheter. Hvis du føler deg urettmessig behandlet av et kommunalt embete, eller at det har blitt begått urett i din kommune, er det statsforvalteren dette kan legges frem for. Siljes klage i dette tilfellet gjaldt hendelsen på påskeaften i fjor, hvor Frode skal ha kjørt av på sykkel i ruset tilstand med datteren bakpå, og hvordan barnevernet behandlet dette i de 5 månedene i etterkant.
Og det her ser jeg på som en stor seier for meg, og et veldig, veldig viktig steg i riktig retning. Og sammen med min nye advokat, så har jeg nå, altså har vi utarbeidet nye klager som vi har sendt inn til statsforvalteren, og de har sagt at de skal hastebehandle de. Så forhåpentligvis så tar det ikke et år før jeg får svar denne gang, og jeg kommer til å fortsette å kjempe videre for at min historie skal bli trodd, og ja, bare fortsette å bevise at jeg snakker sant.
Vi har spurt barnevernstjenesten i den aktuelle byen hva konsekvensene av denne avgjørelsen vil bli for dem, men de har valgt å ikke svare på denne henvendelsen.
Så hva tenker du egentlig om fremtiden da, Silje?
Jeg har vært gjennom et fullstendig helvete de siste årene, og det har vært veldig vanskelig både for meg og for min familie og folk rundt meg. Så mitt eneste ønske er at Frode skal få den hjelpen han trenger, og at ting skal normalisere seg, og det eneste jeg ønsker er alt godt for barna mine, at de skal ha et trygt og bra liv.
Sommeren 2021 ble Silje overfalt og holdt fanget i sitt eget hjem. Vi vet fortsatt ikke hvem som sto bak, men vi har blitt kjent med en kvinne som opplever at hele systemet jobber mot henne. Hun mener at eksmannen trakasserer henne, eksmannen mener at hun lyver. Ja, begge mener at den andre lyver. Og hvis alle lyver, hvordan er det da mulig å finne frem til sannheten? Og hva er egentlig en sannhet? Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molberg, Marius Søvik Bergersen og meg selv, produsent Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken til Avhørt er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook og Instagram. Hvis du vil høre eksklusive serier fra Avhørt, 1,5 år før alle andre, finner du disse på Podme. Gå inn på podme.no, eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.
Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
Nei, alle synger vel i dusjen?
Nei.
Jo, til og med bilen synger i dusjen.
Biler dusjer ikke.
Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Bor & Bit-sett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Forsiktig nå.
Ja da, det er alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du? Hæ? Sånn?
Ja, det var jo god.
Hva var det?
Med bilforsikring Super i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Storebrand? Oi, sant. Du beholder blant annet bonusen ved parkeringsskade. Storebrand investerer i fremtiden.